habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
habeen jimca ah 10ka bisha april sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band buga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
mudubada idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno cudurka coronavirus
covid 19 waa a new strain cusub oo coronaviruska family coronaviruska ka mid ah baaritaan hore loo sameeyey ayuu ku saabsayay ahayd matqan in coronaviruska iyo noocyo kala badan leeyihiin kana waa mid iyaga ka mid a oo cusub
laakiin afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay
waxaad kaloo dhagaysan doontaan soomaali taariikh ka sameeyey gobolka mayn oo noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah oo maamulo ka noqda iskuullada dadweynaha
waa arrin dareenkeeda iskale wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah war meesha maxay tahay aada ugu horeyso adiga oo isadama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaa tiraa si ah marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahay mahadiis qofkii ugu horreeyo arrintan gaaray
wararka ugu dambeeyey ee coronavirus iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo bilaabay hirgelinta amro la xidhiida ka hortegidda faafitaanka coronavirus iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shiruuc
muuqaal dusha sare ee wakaaladda wararka ee associated press ay ka duubtay ayaa muujinaya howlwadeennada oo xabaala ka qoday jasiiradda hart ee gobolka new york kaasoo dadka meydka ah ee aan cidna soo sheegan in lagu aasayo kadib markii uu soo yaraaday wakhtiga ay hayn karaan meydadka aan cidna ka daba iman xilli ay dadku u dhimanayaan xanuunkan covid 19 coronavirus aqalkoodayaasha ee baarlamaanka dalka maraykanka ayaa iyaguna khamiistii shalay diiday kaalmo cusub oo la xidhiidhay xanuunkana kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay kasoo horjeesteen codsi ka yimi madaxweyne donald trump maamulkiisa oo ahaa 250 bilyan oo dollar oo lagu baritaarayo ganacsiyada yaryar halka sidoo kalena dhankooda xubnaha xisbiga jamhuurigu ay kasoo horjeesteen dalab kale oo xisbiga dimuqraadiga xubnihiisa ka yimi kaasoo dhan 250 bilyan oo dollar oo ay u doonayaan cusbitaalada iyo weliba gobollada qaar ka mid ah asaraha dhaadheer ee new york ayaa khamiistii xaalay toolay ay ka muuqdeen midabada casaanka caddaanka iyo weliba buluuga si loogu muujiyo dadaalka dalka oo dhan ugu jiro xakamaynta xanuunka covid 19 coronavirus ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya muxyiddiin yaasiin ayaa jimcahan maanta shaaciyey in dowladdu ay sii ballaarinayso xayiraadda dhanka socdaalka ee ay soo rogtay islamarkaana ay gaarsiinayso ilaa iyo 8-ka bisha abril si looga hortago fiditaanka xanuunka covid 19 amarka xanibaadda dhanka isu socodka ee dalkaasi ayaa ka dhaqan galay bishii hore si ay uga hortagaan inuu xanuunkani ku faafo iyadoo uu ka ekaa inuu soo dhammaado amarkani 14-ka bishan abriil khudbadu telefishinka bulshada uga jeediya ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi maleeshiya uu ku sheegay inuu xayiraaddan u ballaarinayo kadib markii uu tala ka helay wasaaradda caafimaadka iyo weliba khubarada kale ee arrimaha caafimaadka qaabilsan dalka indonesiya ayaa isaguna xilli dadka uu soo haleelaya xanuunkan covid 19 ay sii kordhayaan iska dhagamariyay inay xayiraada ku soo rogaan isu imaatinka bulshada guud ahaan arrintaas oo iyagana ay uga gol leeyihiin in uu sii jiro amaba uu sii taagnaado dhaqaalaha dalkaas oo markii horeba hooseeyey xanuunkana dunida wada saameeyey ayaa dalkaasi indonesiya ku dhacay 3,239 qof islamarkaana ay ugu dhinteen 280 kale jimcahan maanta ayaa caasimada dalkaasi ee jakarta lagu soo rogay ee 2 toddobaad oo xafiisyadu ay xidhnaanayaan islamarkaana sidoo kale xayiraad la saaray in 5 qof wax ka badan aanay isku iman karin hase yeeshee waxaan la bixinin amar ah in ay dadku guryahooga joogaan iyadoo sidoo kalena la ogolaaday in qaar ka mida gaadiidka dadweynuhu ay sii shaqeeyaan hase yeeshee dugsiyada iyo weliba goobaha lagu cunteeyo ayaa iyaga horeba albaabada loogu laabay islamarkaana la xidhay sidoo kale amarkan ayaa ku dhararan ilaa iyo 30 milyan oo ku sugan dhulka baadiyaha oo ay ku jiraan beeralayda iyo weliba kooxaha macdanta qoda hase yeeshee waxaanu saameynaynin ilaa iyo 260 milyan oo ku nool jasiiradaha dalkaasi ودبيتينا سراكيشة عيدا مدى دالك جاهد ايا كوصو ورمي اين هولغال اي كفليين جزيرة دو كويا لا حرادا ليك جاهد اي كدليان إلا ايو كل حب نوضو كاترسان كوحدا بوك حرام موقال عيدا مدى نباهيان مانتي خميستي ايا كورونيال عزيم برماندو وها فيانو هل عيدا مدى روشاقين هولغال كانو سعودين مدس ديال مال موضا اي كوحدا كاقسي فيان اقدان او دحي يدالك جاهد نيجيريا وليبا كامرون soo intaasi la sii raaciyay in sidoo kale 20 kamid ah askarta dalkaasi jaad iyagana halkaas ay ku dhinteen isla markaana ku dhawaad 200 oo kale ay kaga dhaawacmeen waxaana talaabadan ay imaanaysaa kadib weerarkii bil ka hor ay kooxdana Boko Haram ay ku qaadeen saldhigga military ee Bohoma isla markaana ay ku dileen 29 askari iyo weerarkaasina ay saraakiisha ciidamada ku sheegeen in waxa kii ugu xumaa ee loo geystay ciidamada dalkaasi dhigaystayaal warkiina waa nagaynta
aanu ku bilaawnay Dr. Abdullahi Ahmed Mohamed oo loo yaqaan Anjero ayaa taariikh ka sameeyay gobolka Maine ee dalka Mareykanka isagoo noqday maamulihii ugu horeeyay ee iskuul ee gobolkaasi ee ka soo jeeda dadka madow Mohamed Ulaad Hassan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Portland kula xiriiray Dr. Abdullahi waxna ka weydiiyay guushiisa iyo dareenkiisa
wallahi akhi Mohamed Ulaad wa aadi aadad ma xusan tahay wa in salaamaya adiga iyo dadka degtiyasho dhan walaalkii marka uu horeysa hada min fadli rabbi wa ilahi fadliis iyo ilahi amarkiis ilahi subhanahu wa ta'ala ayaa wax walba qadira wa arin dareenkeeda iskale mar qofkii ugu horeeyay madowga state-kan ama gobolkan aan deganahay ee Maine noqday maamulo iskuul ee ugu horeeyay ee tahay waa arrin xaajirada dareenkeeda iskale wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah hormeesha maxay tahay aad ugu horeysa adiga oo isdama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaajirada si ah marna waxay noqonaysaa alxamdulillah oo waa ilaahi mahadiis qofki ugu horeeyo arrintan gaaray markii qofki ugu horeeyay tahay dadku horeysaha way jecel yihiin oo aniga ugu horeeyay dadka number 1 ahaa iyo way jecel yihiin marka dareenka labada nooc buu noqon karaa
marka taariikhda waxbarashada ee gobolkan May marka dib u raacdo marka la leeyahay qofki ugu horeeyay ee madowba ayaa ka noqonaya maamulo iskuul hadda taariikhda dib noo xusuusiso gobolku dadka ku nool maxay yihiin maxaa fursadaha tahay oo kala hortaagnaa oo intaas oo dhan taariikhda dalka Mareykanka ay u soo gali waayeen dadka madowga ah inay maamulo noqdaan
niyo gobolkan sida aad ka warqabtay gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada la yiraahdo gobolada Wacab wadanka marmar waxay ku tartamaan state kale la yiraahdo Vermont ee waxay ku tartamaan dadka ugu cad barnaashahooda mar waxa la yiraahdaan 98% boqolkiiba dadku waa dad cadaan marka dadku maba joogaan babadnaba waa mid kale waxa waaye waa isku taqaanaad dadku isdhexgalka magaalooyinka waaweyn ay ku badan yihiin meeshan majority-ga dadka ah waa dad maxaa jira cadaan way jirtaa dad kale oo hadda nin la yiraahdo Talbot Jerry Talbot oo ahaan jiray 20-meeyadii noqday state ka noqday maxaa jira xildhibaan waxaa jira rag kale oo state wax ka noqday oo qof iyo laba ah laakiin waxbarashada xaggeeda maamul iskuul waa markii ugu horeysay oo qof uu noqdo madow madownimada annaga waxaa noo sii dheer waa qofkii ugu horeysay oo maxaa jira muslima waxaa noo sii dheer waa qofkii ugu horeyso qaxootinimo wadankan kusoo galay ama soo galooti ah iyo qofkii ugu horeyso soomaaliya oo soomaalidana waa aad u degan tahay magaalada
waa gartay waa Soomaalid badan baa degan oo booliska ay soo galeen maaragtay bulshada ay ku dhex jiraan laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale waxa ku soo aaday munaasabadan ama magacaabista lagu magacaabay inaad maamulo ka noqoto iskuulka Dirin High xilli dunidu coronavirus ay la dagaalamayso oo guryaha lagu shaqeynayo oo macallimiinta aan iskuulada joogin marka dareenkan farxadda leh iyo murugta guud ee dunida ka jirta sidee soo ka qabteen
inuu horta process-kan uu socday oo interview-ga ama maxaa tiraada wareysiyada iyo shaqada doonisteeda iyo uu socday oo intii aan iskuulada la xirin oo cudurkan uu saas ugu faafin wadanka oo process dheer uu ahaa oo ilaa iyo bishii December soo bilowday marka oo kala doorashada dad badan shaqada dalbanaya marka waa lagu tartamayaa si la socoto marka markii ugu dambeynta waxaa ahayd habeen hore markii guddiga waxbarashada magaalada ama Portland ay isu imaanayaan ay boat qaadayaan. Marka intaa waxa ka sii horeysa waxaa la soo kulmaysaa waalidiin, waxaa la kulmaysaa arday, waxaa la kulmaysaa shaqaalaha, waxaa la kulmaysaa marka interview badan ayaa soo maraysa intii aadan tegin school boardka, aadan hortegin golaha waxbarashada, aadan hortegin oo golaha waxbarashada ay markaad tii golaha waxbarashada tegitaankeedii unbaa ka dhignaa markii ay dibkan u dhacay. Marka taas unbaan sugeynay iyadana maaragtay habeen hore ay waxay ku dhacday habka loo yaqaan virtualka ama iyadoo la kala fog yahay.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo loo yaqaano canjeero oo u warramayey waryahayaga Maxamed Colaad Xasan.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a
ciidamada amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta bilaabay inay xoog ku hirgeliyaan amaro mamnuuciya isu imaanshiyaha dadweynaha si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. ciidamada ayaa la arkayey iyagoo xiraya makhaayado, masaajido lagu tukan lahaa jimcahana baajiyey goobaha lagu qaxweeyana dadka kala ereya. wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
iyadoo laga duulayo yareynta fiditaanka caabuqa coronavirus ayay dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabadii ugu horreyso dadka dib loogu aniya xaafadahooda iyadoo looga digayo dadku inay isku yimaadaan meelaha dadkay ku kulmaan sida maqaaqiyaha, goobaha laa qaxweeyo iyo masaajidda. maqaaqiyaha ku yaala muqdisho qaarkood waxaa isdul taagan ciidamada buliiska iyagoo dadka farayna dib ugu laabtaan xaafadahooda, milkilaasha maqaaqiyahana ku amray inay xiraan. masaajidda muqdisho ayaa maanta qaarkood lagu dukan salaada jimcaha. meelaha aan lagu dukan salaada waxaa ka mid a masjidka isbaysiga islaamka oo ka mid a masaajidda ugu waaweyn ee muqdisho ku yaala, aadna ugu dhow xarunta madaxtooyada soomaaliya. sidoo kale masjidka marwaas iyo masaajid kale ayaa maanta salaada jimcaha laga dukan oo ciidamada buliiska ay ku guulaysteen inay halkaasi gaaraan dadkan ay siiyaan awaamiirta ah in dadku ay dib ugu laabtaan guryahooda kuna nagaadaan xaafadaha. waxaase jira masaajid kaloo ku yaala magaalada muqdisho oo maanta laga ogo salaada jimcaha. dadku dukada masaajidda qaarkood ayaa xaqiijiyey in amarka dowladda uusan ka hirgelin xaafadahooda. meelaha dadku ay ku dukadeenna waxaa ka mid a masjidka abu hureyre ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha. waa masjid ay ku dukadaan kumanaan dadweyne ah oo degan hareeraha suuqa weyn ee bakaaraha, waxaana la ii sheegay maanta in salaada jimcaha dadku ay ku dukadeen. maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday digniino iyo talooyin ay bixinaysa dowladda soomaaliya oo salka ku haya in dadku ay ku nagaadaan xaafadahooda kana fogaadaan kulamada dadweyne. waxaase jira taas inaysa dadku dheg jalaq u siin waxaa fura suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho, goobaha laga cunteeyo, maqaaxiyaha iyo hoteelada, waxaana dadku weli ay ku kulmayaan laamiyada iyo meelaha la qaxweeyo xiliyada galabta iyo habeenkii iyagoo si aad u sheekaysanaya. hadda dowladda soomaaliya waxay gacanta ku haysaa 12 kiis ee xaqiijisa wasaaradda caafimaadka, waxaana u geerooda hal kiis. Cabdulqaadir Okey, v o a muqdisho.
dhinaca kalena dunidu waxay la daalaa dhacaysaa xakamaynta xanuunkan aan weli daawadiisa lahayn ee coronavirus. dalka Maraykanka, gobolka New York ayaa noqday gobol tirada dadka uu soo ritay xanuunkan dunida oo dhan ay ka sara martay marka laga reebo tirada guud ee Maraykanka ee cudurkani uu haleelay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee caalamka waxaa noo soo koobaya Jacfer Kukay.
tirada dadka uu soo ritay xanuunka corona dunida oo idil waxa ay kor u dhaaftay 1 milyan iyo bar, xilligan aanu idinla hadlaynana waxa ay sii cagacagaynaysaa 1,602,000 oo ruux. marka tirada dadka dunida oo dhan uu ku dhacay 3 loo qaybiyo, ku dhowaad qayb waxa ay ku nool yihiin Maraykanka oo keliya, waxaana dadka uu coronavirus haleelay gudaha Maraykanka ay ku dhowdahay 500,000. sida ay faafisay jaamacadda John Hopkins, waxaa xanuunkaasi Ameerika oo keliya u jiifa dad kor u dhaafaya 466,000 oo ruux. marka Mareykanka laga soo tago 10 dal ee uu sida ba'an ugu faafay xanuunka waxa ay kala yihiin Spain oo uu haleelay 460,000 dad ku dhaw Talyaaniga oo uu ku dhacay dad ay tiradoodu 440,000 ka badan tahay Faransa waxa uu soo ritay ku dhawaad 420,000 Jarmalkana sidoo kale China oo xanuunkan uu ka soo bilowday waxa la ildaran qiyaastii 380,000 Iran oo kamida wadamadii uu markii ugu horeeyay ba haraatiyay waxa xanuunkaasi u jiifaa bukaan ay tiradoodu kor u dhaafayso 66,000 Ingiriiska waxa uu ku dhacay tiro aan 560,000 ka yareen Turkigana bukaanku waxa ay kor u dhaafeen 240,000 halka wadanka Belgiumna uu coronavirus ku dhacay dad 720,000 ku dhaw COVID-19 waxa dunida oo dhan u geeriyooday dad 400,000 ku dhaw sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins waxa ay tirada dadka xanuunkaasi u geeriyooday kor u sii dhaafaysa 960,780 ruux Waddanka ay dadka ugu badan ay ku dhinteen waa Talyaaniga oo labadii bilood ee ugu dambeysay ba uu xanuunkaasi faraba aan ku hayay waxana la xaqiijiyay inuu dalkaasi ka galaaftay nolosha dad gaaraya 18,280 Mareykanka ayaa kaalinta labaad kaga jira wadamada ugu dhimashada badan leh waxana viruska corona u geeriyooday 16,690 ruux magaalada New York oo kaliya waxa ku dhintay 5,150 ruux Saacadaha soo socdana waxay khubaradu saadaalinayaan in Mareykanka uu Talyaaniga sii dhaafi doono. Spain ayaa saddexaad waxana ku dhintay dad gaaraya 15,810. Faransiiska waxa ku nafwayay 12,210 ruux. UK-na tirada dhimashadu waxa ay maraysaa 8,000. Coronavirus waxa ka fayoobaday oo ka kacay dunida oo dhan dad tiradoodu ay gaarayso 362,000. Tirada dadka xanuunkaasi ka reysanaya waxa hoggaaminaya wadanka China waxaana xanuunkaasi ka bogsaday 77,760 ruux Spain waxa ka faystay 56,000 Jarmalka 33,000 Iran 23,000 wadanka Talyaaniga oo dadka ugu badan ay xanuunkan u dhinteen waxa hadda ka booday 82,500 ruux Bariga dhexe hadii aan weegno wargeyska New York Times ayaa sheegay in la aaminsan yahay in 410 ruux oo ka mid ah qoyska reer boqor ee dalka Saudiiga uu ku dhacay coronavirus. Dalka Yemenna wasiirka caafimaadka Nasir Baacuum ayaa maanta warbaahinta u sheegay in la xaqiijiyay qofkii ugu horeeyay ee uu xanuunkaasi ku dhaco gudaha dalkaasi. Qof ay da'diisu 73 jir tahay oo ka shaqeeya dekedda Ash-Shahr ee gobolka Xadramood ayuu xusay inuu noqday kii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helo dalkaasi Yemen. Dadka adduunka ugu caansan ee xanuunkaasi uu lagdaday waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson. 58 jirkan oo 3 habeen ku qaatay isbitaalka waaxda la seexiyo dadka aadka u liita ayaa hadda laga saaray qaybtaasi. Aabihiis ayaa warbaahinta u sheegay in uu ka soo reynayo laakiin lama filayo inuu dhawaan xafiiska ku laabto.
Isla wararka la xiriira xanuunka coronavirus ayaan ku gudi jirnaa inkasta oo inta badan duulimaadyadii tooska u tegi jiray Soomaaliya la joojiyey xuduudahana la xiray haddana waxaa weli magaalooyin badan oo Soomaaliya toos loo geeyaa qaadka laga keeno Ethiopia iyo Kenya. Dhaqaatiirta iyo howlwadannada caafimaad ayaa ka digaya halista dhinaca caafimaadka ah ee ka iman karaysa qaadka dalka la soo geliyo xilli uu dunidu aad ugu faafayo coronavirus. Deegaanada galmudug oo xuduud dheer la leh Ethiopia ayaa waxaa ka socday maalmahan howlgallo lagu baxsanayo qaadka qarsoodiga ee la soo geliyo deegaanadaas. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa ay ku soo qabteen tiro qaad ah oo lagu gubay bartamaha magaalada, waxaana howlgalkan ka horreeya howlgallo kale oo laga fuliyey degmooyinka Balanbal, Cabud Waaq iyo Gurceel. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug Corneil Maxamed Nuur Cali Gadaar oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ganacsatada qaadka horey loogu wargeliyey in la joojiyo qaadka isla markaana ciidamada ay muddooyinkan wadeen howlgallo lagula dagaalamaya qaadka iyo maandooriyaha kale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa runta howlgallada maalmahan ku jirnay, howlgalladaas ugu waaweynaa waxyaalaha maandooriyaha ah sida qaadka iyo khamriga oo horeba loo mamnuucay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug intaba ay bayaanka cadcad ka soo saareen, waad ogtahay xataa garoomada inaysan ka soo degi karin. Marka si dhumaasha ayaa waxaa lagu keenayaa gobollada iyo degmooyinka marka si aan ula dirirno qof alaala qofkan ku qabanno waan xirnaa qaadkana waa ka gubnaa marka waa hawlgal ballaaran oo degmooyinka iyo gobolada dhanba ka socdaba
qaadkan wuxuu ka yimaadaa dhinaca dalka Itoobiya dowlad goboleedka galmudug wuxuu xad ballaaran la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ma jiraan xuduudahaas ciidamo gaar ah oo ilaaliya oo ka hawlgala
aad iyo aad way jiraan waa dogtor waa dacawad waa qiyo balanbal iyo in qaadkan ay ka mamnuuc yahay oo qaar lagu gubay waa la socotaa meel kasta oo aan xuduud la leenahay ciidamada iblis ayaa jooga wayna la dagaalamaan waxyaalaha maandooriyaha
maxaad ganacsatada qaadka hadda ugu baaqaysaan
horena waan ugu baaqnaa haddana waan ugu baaqanaa inaysan khasaare isku gelin waxaan ayaga faa'iido u lahayn dalkana faa'iido u lahayn
ma wada hadasheen ganacsatada si loo joojiyo qaadka
aad oo aan idaacadahan uga sheegnay aan qoraallaan siinay life baan u aragno ugu sheegnay inay mamnuuc tahay qaadka in la keeno
amarka lagu joojiyo qaadka ayaa horey waxaa u soo saaray madaxda dowlad goboleedka galmudug waxaana muddooyinkan deegaanada galmudug ka jiray howlgallo ay ciidamada booliska galmudug kula dagaalamayaan qaadka axmed maxamed oo ka mid a ganacsatada qaadka ayaa sheegaya inaysan helin fariin ku aadan joojinta qaadka balse ay soo dhoweynayaan
ma jirin waxa aan hore u haynay iyo wax ay saxaafadda kala hadleen iyo qoraal ka soo baxay toona iyo wax ay noo sheegeen dadkan ka maqlaynay in la joojiyo qaadka aadaan ugu faraxsannahay laakiin waxaa naga soo gaartay hanti maanta nagala guba khasaare aad u fara badan waana ka xunnahay in saas naloo galo
hadda ma jiraan wax wada hadalla ah oo laamaha amniga iyo ganacsatada u dhexeeya
maya ma jirin wax nagala hadlay midnakoodna ma jiraan iyo wax noo sheegay haddii kadib aanka inaan la keeni karin ama cadaynaay
inkastoo dowlad goboleedka galmudug horey u sheegeen in la xiray xuduudaha ay la wadaagaan deegaanada dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya sababo la xiriira xakamaynta xanuunka coronavirus oo dhibaato ba-an ku haya qaybo ka mid a wadamada adduunka haddana waxaa mararka qaar xadka ka soo gudba qaad cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi waxaa dooda toddobaadka ay ku saabsan tahay caabuqa corona virus oo ah caabuq adduunka khatar weyn ku haya islamarkaana si weyn ugu fidaya dalalka china maraykanka yurub iyo weliba afrika oo u nugul marka la eego waxyaabaha looga hortagi kara xanuunkaasi ama qalabka lagu baaro aad u yar waxaa igala qayb galaya doodaasi rofesor maxamed xuseen cabdulle oo in ka badan 15 sano macalinka ahaa jaamacadda Egerton University islamarkaana ka ah agaasiba ku-xigeen ama chancellor ku-xigeen jaamacadda Masai Mara ee dhinaca maamulka iyo maaraynta waxa uu macalin ka yahay islamarkaana muddo dheer ka shaqaynayay waddankaasi china gaar ahaana jaamacadda beeraha iyo weliba macad sare oo halkaasi ku yaala rofesor maxamed waxa kale oo aqoon dheeraada u leeyahay cudurada iyo daaweynta dadka ku dhaqan kuraalayaasha ee afrika iyo soomaaliya weliba qaybo ka mid a iyo kenya ay ka mid yihiin cuduradaasi uu muddo dheer u baarayey waxaa kaloo igala qayb galaya shukri omar araxan oo agaasiba ka ah shirkadaha araxan ee xagga dibad wax u dhoofinta iyo islamarkaana waxyaabaha ku saabsan shidaalka iyo guud ahaanba maamulka shirkadaasi ay leedahay waxa ay araxan ka shaqaysaa arrimaha dhinaca siyaasadda oo dhowr goor ay u tartantay maamulka dowladaha hoose ee magaalada Nairobi gaar ahaan Kabakunji iyo weliba iyadoo la shaqaysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn waxaa kaloo dooda igala qayb galaya cali cabdi ibraahim oo shirkadaha dadka qaada ee loo yaqaano iskaashatooyinka gaadiidka ee Nairobi iyo weliba gobolada kale ee dalka Kenya ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa rofesor maxamed xuseen cabdulle oo isagu taariikh ahaan bal xanuunkan iyo viruskan loo yaqaano coronavirus iyo siyaabaha markaasi meelaha uu ka bilowday iyo nuucyada lagu garto waxaanu yiri
caafimaadku wax badan baanu ka barnay jirooyinka wax badan ayaanu ka baarnay mid hadda adduunka la isku haysta waxay tahay dhibaatada soo korortay ee ah coronaviruska coronaviruskaas oo ilaa hadda ma taqaanaa saameeyey 1 million iyo bar dunida waa markii ugu horreysay la arko caabuq intaan la eg dad intaan la eg adduunka saameeyo kana dilay hadda ku dhowaan ilaa 100,000 wadamada uu saameeyayna kulley la yaqaana galbeedka wadamada galbeedka loo yaqaano aad u saameeyey maraykanna farxun aad ugu hayo sida hadda la ogsoon yahay matqaana wax badan buu hadda matqaana ay ka dilay wax badan uu ku sii socdaan ee jiradan ayaa waxa keenay coronavirus ama loo yaqaan covid-19 ee waa a new strain usub oo coronavirus ka family coronavirus ka mid ah ee baaritaan hore loo sameeyay ayuu ku saabs ayaa ahayd matqaan in coronavirus ka ee nooc kale badan leeyeen kana waa mid iyaga ka mid ah oo usub laakiin adduunkii soconu galay si xun mataqaanta haddee ummadii u baabiyey haddaan inuu joogsanayo aan u arkayn oo sii socdo. Su-aalaha la iska weydiiyey waxay tahay mataqaana ee jiradan yay ku dhacdaa run ahaantii jiradan qof walba ay ku dhacdaa qof ama maanta dad jinsiyad gooni ah oo ay dooranayso ma jirto, qof walba way ku dhacaysaa. Qof walbana waxay kaga mid tahay in qofki ay soo rido qufac ku reebto, xanuun ku reebto, qandho ku reebto, badanaa sambabada kaga dhacdo, kadibna haddana matqaanta viruskii dhibaatadiisi ay u sii gudbaan qeybaha kaloo ka mid a oo jirka sida maskaxda, sida beerka, sida keliyaha, sida caloosha, dhibaato badan ayuu u keena. Dadkii uu dilay waxaa lagu ogyahay mataqaanaa in ay dadka kala duwan yihiin. Dadka qaar uma dilo, dadka qaarna wuu dila. Dadka uu dila waa kuma, dadka uu dilay waxaa ka mid ah dadka da-da waaweyn iyo dadkii lagu yaqaano inay qabaan mataqaana xanuuno gaara sida pressureka, dhiigkarka, sokorta, xanuuno kaloo qaara qofka TB-da qaba, qofka AIDS-ka qaba, qofkii iska sii daciifna oo kansarka qabay, qofkii da iska sii haystay. Waxaan ogsoonahay mataqaana naagaha markay uur leeyihiin Soomaalidu hadaanu nahay mataqaana iyaga nafto jirka difaac jirka waa iska daciif. Markood ogsoontihiin dadka qaar wuu dilaa, dadka qaarna ama dilo.
Mahadsanid Professor Maxamed, waa kuu soo noqon doonaa markan. Waxaan u bayrayaa Shukri Omar Aragsan, waa tahay gabar aqoonyahanada oo isla markaana bulshada Soomaalida ee halkan ku dhaqan iyo dalka Kenya xoogaal dheeraada waa. Bal dareenkaaga sidaad u aragto xanuunkaasi iyo waxyaabaha markaasi aragti ahaan sida doktorku sheegay waxaad ku kabayso.
Bismillah, salaatu cala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Mahadsanid Yaasiin, waad ku mahadsantahay su-aalahaaga. Haddii aan ka jawaabo arrinkan oo su-aashan inay Afrika soo gaartay, waa run inay soo gaartay oo Yurub iyo China iyo meel walbana dad badan buu ku laayay Maraykan. Laakiin Afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic, wax faafa uu u yahay. Sidaabaan isleeyahay, baraarug la-aan baa jirta ee waa soo gaaray Afrika weliba si baahsan, meel aanan kiisas laga sheegin waa yar tahay. Dadka iyaga ayagay ku xiran tahay inay hawshaan ay ku baraarugaan oo dhibaatada cudurkan ay ku baraarugaan oo dadkoodana waaniyaan oo sidii hawshaan adag looga bixi karo oo dhibkan adag looga bixi karo soo wajahay, sidii isku duubni looga bixi lahaa ayaa un noo haboon. Laakiin inta badan Afrikaanka iyagaya dadka annaga aan ka dhalannay waxaad moodaa inay ignore garaynayaan ama ay iska dhagatirayaan dhibaatooyinka ka dhacay cudurkan. Sidaasay la tahay, laakiin aad iyo aad buu soo gaaray.
Cali Cabdi Ibraahim, sida xanuunkani uu dadka Soomaalida gaar ahaan marka la eego caabuqan iyo walwal la-aanta mararka qaarkood qaar adarka shaynayay weli caadigii iska yihiin, khatarta ditoorka iyo ay ka hadlayaan iyo Aragsan ma kuu muuqataa adiga?
Gurigaaga joogi kartaa iska joogtid? Haddii kale adigoo dad wixii danahaaga adoo soo qabsanaya meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso, waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo, gacanta iyo waxaasad qaadato, salaanta aad ka fogaato, sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek, waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato, waxyaabaha bulshada, sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso, bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran, naftaadana waxaa kaa saaran mas-uuliyad. Waxaa kaloon ku darsan lahaayoon halkan uga sheegi lahaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo raisli yihiin ayna dhegeysanayaan. Xaafadaha kala duwan ay islii ka kooban tahay waxaa jira gawaadi iyo waxyaabo loogu talagalay sida emergency-ga wixii degdega, maadaama habeenkii uu wadanku saaray yahay ay xanibaadi saaran tahay.
Markana waa Professor Maxamed Xuseen Cabdulle, maxay tahay talooyinka aad u haysaa maadaama aad khibrad gaara u leedahay viruska, baaritaanadiisa iyo weliba caafimaadka aad u soo jeedayso gaar ahaan dadka ku dhageysanaya?
waxaa lagu urtikaray jirdan inaan ku dhicin sidee ku dhicin kareenin in aadan u dhawaanin meesha lagu sheego hadii ay dawladdu ku tiirahdo hawsa gooshina hawsa tayina gurihiina jooga muhiimadda waxay leedahay waxa weeyaan balaayn kale ku soo gaarin buulkaada kaga jir intan waxaanu ku soo gaarin haba u dhawaan hadii ay lagama maarmaan ay noqoto inaad meeshii tagtidna oo meeshii suuqii aad tagtidna afkaagu mask ha ku saarnaado mask fiican afkaaga ha ku saarnaado wax inaad taabatidna ama dad ama object ama derbi ama miis intaba iska ilaali ilaa guriga aad ka soo gelisid markaad guriga baxaysid gacmahaaga dhaq markii aad meel tagtid gacmahaaga dhaq waxa gacmaha ku dhaqaysa detergents with excess alcohol alcohol ay ku badan tahay 70% alcohol 70% alcohol ee viruska madisho laakiin way ka dhaqaysa ee wixii viruska sitayna virusku kaliis ma socdo virus every time wuxuu la socdaa drop ama anruf ama object kale la socdaa the form itself marka intaas adii sabuunta loo dhaqo virus waxa mal meesha ku harayaan marka inaad nadaafada jirka ilaalisaan guriga ilaalisaan environment ilaalisaan ee usgooshin aad yareysaan aad bay muhiim u tahay qofkii virus inuu qabin kale ma garanaysid waa isla jirtaan maxaad ku sameynaysaan waad ka badbaadaysaa waxaad niyeysanaysaa qofka inuu virus ka qabo qofka inuu jirrada qabo isna ha niyeysanaa aad qabtid haddii sidaa marka uu soo iman maysan ama uu soo dhawaan maysan qof kale uu ka shakiisan yahay laakiin 21 gudahood qofkaas inuu qabin kale waa loogaanay laakiin jirrada qofkii hata hadii ay ka baxdo virus jirkiisa ma ka baxay virusku jirku dhaqso uguma baxo waa in 21 gudahood ee qofkaas jirradaas ay dhinac u rida ama dil ama nool maadi uu kasoo kacana ilaa 14 kalka hadin waa inuu quarantine si aada uu dadka din uusan kusoo dhax noqonin ilaa laga ogaanayo laakiin hada systemka anaga maleenahay weeyaan Soomaali aadan ni systemka anaga maleenahay Soomaali ayaan kasoo jeedna anaga oo dhan Soomaali kulli meel joogto ba Kenya waa deganahay Ethiopia waa deganahay Somaliland Djibouti Soomaalida meel walba oo ay maanta joogan waxa la ogsoon yahay in ma taqanta ban isdhaxgasha oo bulshada jecelinay tahay ma qabna caafimaad jirooyinka caadiga ah ayaa na laynayaba kani ilaahay nooma keenay hadii uu yimaadana intaan idin sheeg waxa weeyaan dadka ha ka badbaada idinkana way inaad ka badbaadisaan hadalkana si faafisan wacyigelintan aad si badisan malabka toonta habad sawdada liinta xamarta huruud intaba viruska way dilin hadii viruska ay dilayn waxa sameynaysan waa inaad isticmaashaan difaaca jirka oo sibato hadii virus uu yimaado markaas wuxuu leeyahay difaac jirka oo diyaar ah marka virus waa iska reebi karnaa wabillahi tawfiq
aragsa waxaad ka mid tahay gabdhaha iyagu sida gaarka la socdaa bulshada ama ganacsiga ha noqoto ama dareenka kale ee bulshada arrimahaas ka qabaan maxay tahay talooyinka iyo fikirka aad soo jeedinaysaa si dadku markaasi ay uga faa'iideystaan iyo dalkuna uu sameeyay barnaamijyo dheeraad oo maalin walba talooyinku ay soo baxayaan
cudurkan waa viral infection sida la sheegay waa maaragtay sidii cudurradii hore u dhici jireen sida SARS Ebola iyo maaragtay HIV ba waa viral infection waa wax microorganism keenaan waa wax maaragtay amar ilaahay ah laakiin u baahan in aad iyo aad looga taxadaro kan wuxuu uga duwan yahay cudurradii kale faafkiisa sahlan laakiin waa kulay wax laga gudbi doono weeye waqtigeeday ku xiran tahay sida loo xiro maaragtay vaccine-kiisa ilaahay ha noo sahlo laakiin aragtida maaragtay aniga aan ka hadlayo waxay tahay waxa sababay inay tahay wax jiray horena u jiray haddana jiray doona oo viral infection ah oo ilaahay ha naga saxiro laakiin kuwa kale badana waa la arki karaa waa adoon waxa la joogaa laakiin viral infection ka dadka inay ku baraarugaan baa muhiim ah oo ogaadaan waxani inay yihiin wax infect gareynaya xabadka iyo maaragtay respiratoryga dadka aad iyo aad waxa la rabaa inay maalintii uga taxadaraan sida ay isaga ilaalin lahaayeen neefsa dadka kale muxuu aha qufaca isku soo dhawaashaha arimaha noocaas wixii daawo maalintii lagu maqan yahay hol helana insha Allah waan sugeynaa ilaahayna ha noo saxro biidnillaah kariim
hadii agoorow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa ama dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu kaga hadlayno caabuqa ama dulinka loo yaqaano coronavirus oo dhibaatooyin weyn adduunka ku haya waxaana ka qayb galaya professor maxamed xuseen ibraahim oo bare sare ka ahaa 15 sano in ka badan jaamacadda egerton ee naikuru ku taala isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala wadankaasi china gaar ahaan jaamacadaha beeraha iyo caafimaadka
haakale oo rector ku xigeen ka yahay jaamacadda Masai Mara ee dalka Kenya. Waxaa kale oo ka qayb galaysaa dooda Shukri Omar Araksan oo iyadoo agaasiba guudka shirkadda Araksan ee mushtarka iyo ganacsiga dibadda wax u dhoofinta iyo soo waalidaadka batroolka iyo qayb kale oo ganacsiga iyo ka mid ah tukaamada, isla markaana aan ka maqlayn siyaasadda oo dhow kor ka qayb gashay golaha deegaanka ee Kabakuun jeexa habada sida ay ka mid tahay United Nations kama qaramada midoobay iyo hay-adaha dawliga ah ka shaqeysa, iyo Cali Cabdi Ibraahim oo shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ka shaqeeya.
Cali Cabdi, maxay tahay taada aad haysaa adoo markaasi eegaya qaabka gurmadka la sameynayo iyo meelaha dadku ay la xiriiri karaan haddiiba ay dhacdo dad ka mid a caabuqaasi ee COVID-19 inuu dadka ku dhaco? Mase jiraan gaadiid u diyaarsan iyo meelo dadku ay la xiriiri karaan? Profeesor Maxamed Xuseen Cabdulle, waxaan jeclaan lahaa inaad mar kale noo tilmaanto arrimaha markaasi ku saabsan astaabaha xanuunka lagu garto, sida markaasi farsamooyinka ay dadku adeegsan karaan si looga faa'iidaysto.
Jiradan dadkii ku dhacda horta waa dadka dhowr nooc weeyaan. Qofka difaaca jirkiisa uu fiican yahay, sida ciyaalka, sida dhalinyarta, sida dadka xoogan, haddii ku dhacdo badanaa ma suurdo. Qofka da-da ah iyo qofka xanuunsan oo jirooyinka la sii qabay, sida loo xalinayo way ka duwan tahay sida dadka loo xalinayo. Laakiin kulliba waxay xaq u leeyihiin in la daaweeyo haddiiba mar lagu arkin ay positive tahay. Marka dhakhaatiirta iyo baxda caafimaadka Soomaaliya iyo Soomaalida meel walba ay joogaan, waxaan kula dardaarmi lahaa, horta idanka isdifaaca, idanka is-ilaaliya, haddii laydin sheego qofka waa buka ama waxaa laga helay caabuqa coronaviruska, horta qofka badbaadintiisa waxaa ka horeysa in idinka aad leedihiin mask iyo proper clothing, proper gowns, proper shoes, proper marati dress, medical dress inaad hort idinka leedihiin ayaa ka horeysa. Intaas waxay idinku caawin kartaa dowladda oo ama mataqaana kulley marba meeshaas qofkii mas-uulka ah ayaa markan inuu idin badbaadiyo loo baahan yahay. Maxaa kale oo loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay daaweyn. Daaweynka sida dhaqsaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah wixii jirka qaboojin lahaa, xanuun baabi'iyaal. Wixii jirka qaboojin lahaa waa maqaana waa normal saline iyo glucose iyo biyihii jirka qofka loogu xiri lahaa ee jirka ee bini-aadanka qofka xanuunka badan u haya qaboojin lahaa. Waxaa kaloo loo baahan yahay xanuun baabiyaal fiican oo ayagana IV ama IM, intramasculine ama intravenous, xididka ama moogaha la iska sido. Waxaa kaloo aad loogu baahan yahay ventilators-ka iyo support oxygen-ka. Support waa muhiim ilaa bahalkan sambabada ku dhaca qofka intuu sindilin ka horina mataqaanta dee oxygen ayuu jirka ka saaraa. Marka oxygen support waa loo baahan yahay. Haddii la heli karo dowladaha, anagu waanu maqana dowladaha Soomaalida meel walba ay joogaan, haddii la heli karo in aad ka dalbataan ama aad soo iibsataan dunida kale, aad ka soo iibsataan daawooyinka daruuriga ah, hydroxychloroquine, zinc sulfate, azithromycin, intravenous drugs inatashan waa muhiim. Intaasba idadka way caawinayaan. Hydroxychloroquine sulfate waxaan ogsoon inay ka soo jeedo thymoquinone ay ka soo jeedo nigella sativa. Azithromycinka waxa waa very good antibiotic, aad u wanaagsan weeyaan, waxayna ku caawinaysaa qofka mataqaanta after 7-8 days, 9 days, 10 days in antibiotics mataqaanta ee bacterial infection iman doona ay ka hortagtaan amaba ay disho. Markan intaas waa daaweyntii qofkii bukaankaha oo si fiican loo daweeyo haddii qofka uu soo dhaco weeyaan. Haddii qofka uu caadi iska taagan yahay orals la siinayaa, quarantine meel baa qofka lagu xirayaa 14 days, 21 days, 28 days ayaa qofka meesha lagu haynaa inba qofka uu ka bogsoodo. Haddii jirada dadka aanay ku faafin laakiin la helo, dad qaar laga helo, maxaa la sameynayaa? Qofka isaga ah haddii la hubsadaba ama laga shakiyo inuu qabo, inta qofka uu la joogo, dadka uu la joogo ama dadka uu la nool yahay ama dadka ehelada u tagay, waa iyagana in iyagana la daba socdaa. Iscool ingiriisku waxaa la yiraahdaa contact tracing, it's very important, waa muhiim. Ilaa lama ogaan karo inta qof oo qabto, laakiin inta laga shakisan yahay ayaa la ogaan karaa. Waxaana lagu ogaan karaa qofkii lagu arkay imisa qof ayuu la noolaa amisa ayuu u tagay, intee meel uu u safray, intee meel uu ka degay, intee meel uu tagay. markaan haddii intaasay tii waxaan warkay waxaan ku soo gunanaday Soomaaliye meel walba aad joogtaan jiridan dilaaga ah ee cudurada faafa midka ugu daran ah ee zamankan aan arkayno waxa laga badbaadi karaa kow in Ilaahay la tala saarto laba meesha la joogo in quraan laga akhristo oo liraad Ilaahay waxaan noo keenin quraanka laba marba daawuleeyay mar in qofkii naftiisu daweeyo in mar dhibaatooyinka marka jirtay oo soo socotay in xal loo helo hadii Ilaahay la tala saarto dawo Ilaahay uu keeno dawooyinka aan soo sheegayna waxa kamida anaga dhaqankeena oo aan aadu isticmaalno malabka viruska wadila toonta habad suudada liinta huruuda xamarta iyo in kale oo anaga dhaqankeena oo aan isticmaalno aniga maxamed ahaan aanan garanayn ayaa jira inta ayda isticmaalkooda badiya ilaahayna tala saarta ani waxaan aaminsanahay in jirridaanay ilaahay gaar naga marinayo adduunkii ayaa intaas waweyn ayaa gacan ka tagtay anaga deyna soo dhex gashana mad qanaadi waaba masiba kala waxaa kaloo ku dardarmay dowladaha Soomaalida meel walba ay joogan in aanay ogolaanin diyaarad dad sid ama Soomaali ama dad ajaanib sid oo wadan kale ka timid inay wadanka Soomaaliya ama Somaliland ama Djibouti ama ma taqaanta gobolada Soomaali inay ka soo degin in la xira way wanaagsan tahay ilaa diyaarad haday sidoo daawo ama ventilators wax allay wax medical aid ama medical supporter iyo wixii markaas jiridan laga badbaadi karo ama dawladaha caawin karo ama ummada marka iid wax ugu soo noq oo muhiim ah intaas way ga farin nin allay ninka awood lahow ha isku soo gelinin ama ha u dhawaanin wax ajaanib ay leeyihiin wadankaadeena soo gelin hawadadeena soo gelin lukaadeena soo gelin illa إنه وحاس أديغا مهيم كويهين أو جردانيت كاعة ونيس مهاري
شكري
أنه بزنس أخان دادك شركة ده هلا سيدة أنيغا وكالاتو شركة ده هيديو نموا ماركتي وحي آدبي وآدبي أساميسي حدي قفكي إنرجي كشغينا أيو فيوال إيو أيو ماركتي شدال آدبي أساميسي حدي قفكي إمبورت إكسبورت كشغينا أي سيدوكالي لوجيستيكا دي سيدوكالي إسكو قفكي ترافل أها سيدوكالي قف أينا سامينين مجران wixii dalka la soo gelin lahaa waa ciriiri oo wixii dooni lahaa dadkii dooni lahaa iyo wixii lagu magnaayo dhan waa istaageen wixii dalka laga bixin lahaa oo exporti ahaana qof walba wixii si xoolahiisa la walwalay markaas waxay timid in beeci kor u qaco sida aniga kambaniyashaydo dhan wax ayna ku saameynin cudurka aan soo saameynin male ayadoo loo eegay socodkiyo istaagay alaabti soo galayso istaagtay tii dalka laga bixinayo beeci kacay wax walba uu saameeyay heerka siyaasadda uu ka saameeyay siyaasadii waxa ku dhashay walwal ah in dib doorashooyinkii dib u dhici karaan in maaragtay qof walba uu ka walwalo maxaa hada dambeeya maxaa ku xiga arrinka kan marka walwal badan baa jira kambaniyashii dadkii guryaha ku shaqeynayay kambaniyashii u shaqeynayay xataa dhinacaas walwal baa ka jira waayo kambaniga inuu sii jiri doono ama uu isku sii hayn doono meeshii lama oga waxaa imaatay in maaragtay shaqaalihii qaar la fasaxo oo dadka qaar ay fasaxaan shaqaalayaashoodii mid annaga aan maaragtay sugeynayna maaha mid aan samayn doonana maaha ilaa waqti waanu iscelcelinayna laakiin dhibaatooyinka caynkaas ayaa dalkii ka bilowday wixii restaurant ahaa wax allaale qof walba kaarfiyuga ka daran iyo maaragtay isku socodkii la ilaaliyay bilmata logistikada Mombasa ay ku xirnayd markii la yiraahdo lama bixi karo Nairobi lagama bixi karo Mombasa lama aadi karo alaab lama keeni karo ama lama qaban karo contractigi waa cilad aad u weyn weeye aadna weyno saameysay laakiin qadar la ma sha faal wixii Ilaahay ka dhigay noqonaysa waan sugeynaa bi inna lahayn fududaato
Cali Cabdi Ibrahim
kortagida iyo sida dadka loo wacyi gelin kara waxa weeyaan waxyaabahaas hay'adda caafimaadka adduunku sheegayso maalin walba wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya gaar ahaan wasiirka caafimaadka Mathai Kagwe wuxuu maalin walba daily brief buu sameeyaa wuxuu maalin walba wixii dhacay kiisaska la helay kuwa ka bogsaday kuwa uu dhintay waxaas uu maalin walba ka sheekeyaa isla markaasna TV-yada iyo jaraa'idada iyo meel walba wax laga sheekeynayaa waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo tusaale ahaan inagu Soomaali marka laga fiiriyo isliyo kale waxa laga yaabaa halkii fooq ama dabaqii waxa uu degan intaasoo qof waxa la wada raacaa hal lifti ama baalka loo yaqaan wiishka Soomaalida u taqaano meelaha la taabanayo nambarada kaabadaha marka gaari marka gurigu bilaaleedka yahay meelaha qaar laga qabsada jira waxyaabahaas in laga fogaado in markaad waxyaabahaas oo meelaha qaar taabato aad u faraha iska dhaqdo in kala fogaashaha social distance waxa la dhahdo aad samayso oo aad intaad ka fogaan karto haddii aad gurigaaga joogi karto iska joogtid haddii kale aad adigoo dad wixii danahaagaado soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo gacanta iyo waxaasad qaadato salaanta aad ka fogaato sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato waxyaabaha bulshada sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad waxaa kaloon ku darsan lahaayeen halkan uga sheegi lahaa waxaa laga yaabaa dad badan oo rais leeyihiin ayna dhegaysanayaan in nambaro la keenayo nambarada lasoo wici doono qof walba qof u dhow gurigiisa uu soo wacan karo xanuunkan keliya maaha dumarka umusha qofka si kale loo qabtay xanuunsanaya in jiifafka iyo meelahaas lala xidhiidho kadibna ay nambaro qaybinayaan dadkaas loo sharciyeynaya inay socdaan oo loogeysiinaya hay-adaha ammaanka in nambaro noocaasa la qaato oo laga warhayo oo la tago oo jiifafka iyo meelaha lagu xidhnaado in haddii cudurkan calaamadihiisa la sheegayo oo ay kamid tahay qandho inaad isku aragto inaad daal isku aragto inay neeftu ku qabato waxyaaba noocaas inaad xilli hore dareenka ugu horeeya aad aragto inaad meelaha caafimaadka la xidhiidho tallaabooyin noocaas inaad qaato inaad xilli hore la xidhiidho goobaha caafimaadka ayaa runtii kamida inahaas aan kusoo gabagabayn lahaa aad iyo aad baa umahadsantihiin
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen brofesor maxamed xuseen cabdulle oo muddo ka badan 15 sano wax ka dhigay jaamacadda caafimaadka egerton university ee naikuru islamarkaana ah shiba ku-xigeenka jaamacadda masai mara islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha caafimaadka iyo kuwa beeraha ee wadankaasi china islamarkaana aqoon dheeraada u leh cudurada ku dhaca wadamada kulaalayaasha soomaaliya kenya ay ka midi ka yihiin daawooyinka iyo markaasi tallaalada arrimaha la xiriira waxaa kaloo ka qayb gelaysay dooda shukri omar araxan oo agaasimo guud ka ah shirkada araxan ee dhinaca dibad wax doofinta iyo soo waaridaadka iyo weliba arrimo kale oo ganacsiga ka mid ah islamarkaana siyaasadda ka marayno dhowr goor arrimaha deegaanka ee kabakuuji u tartantay lala shaqaysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn iyo cali cabdi ibraahim oo isaguna ka shaqeeya shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ee nairobi iyo magaalooyinka ku xeeran faaqidaada jimcaha maanta oo idinkaga imanaysa magaalada nairobi oo anigoo yaashin cise warre idinla socodsanaytaa inoo joogtayn inta aynu mar kale doota lamida ku kulmi doonana haddii ilaahay raalli ka noqdo dhammaantay waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
Muqdisho sare ee wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka duubtay ayaa muujinaya howlwadeennada oo xabaale ka qoday jasiiradda Hart ee gobolka New York, kaasoo dadka meydka ah ee aan cidna soo sheegan in lagu aasayo kadib markii uu soo yaraaday waqtiga ay hayn karaan meydadka aan cidna ka daba iman xilaa ay dadku u dhimanayaan xanuunkan COVID-19 coronavirus. Aqalkoodayaasha ee baarlamaanka dalka Maraykanka ayaa iyaguna Khamiistii shalay diiday kaalmo cusub oo la xidhiidhay xanuunkana kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay ka soo horjeesteen codsi ka yimi madaxweyne Donald Trump maamulkiisa oo ahaa $250 billion oo lagu baritaarayo ganacsiyada yaryar, halka sidoo kalena dhankooda xubnaha xisbiga jamhuurigu ay ka soo horjeesteen dalab kale oo xisbiga dimuqraadiga xubnihiisa ka yimi, kaasoo dhan $250 billion oo ay u doonayaan cisbitaalada iyo weliba gobollada. qaar ka mid ah asaraha dhaadheer ee New York ayaa Khamiistii xaalad toolaya ay ka muuqdeen midabada casaanka, caddaanka iyo weliba buluuga si loogu muujiyo dadaalka dalka oo dhan ugu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 coronavirus. Ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa jimcahan maanta shaaciyey in dowladdu ay sii ballaarinayso xayiraadda dhanka socdaalka ee ay soo rogtay islamarkaana ay gaadhsiinayso ilaa iyo 8-ka bisha Abriil si looga hortago fiditaanka xanuunka COVID-19. amarka xannimada dhanka isu socodka ee dalkaasi ayaa ka dhaqan galay ee bishii hore si ay uga hortagaan inuu xanuunkani ku faafo, iyadoo uu ka eekaa inuu soo dhammaado amarkani 14-ka bishan abriil. Khudbadu telefishinka bulshada uga jeediyay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya uu ku sheegay inuu xayiraadan u ballaarinayo kadib markii uu talo ka helay wasaaradda caafimaadka iyo weliba khubarada kale arrimaha caafimaadka qaabilsan. Dalka Indonesia ayaa isaguna xilliyay dadka uu soo haleelaya xanuunkan COVID-19 ay sii kordhayaan, iska dhagamariyay inay xayiraada ku soo rogaan isu yimaatanka bulshada guud ahaan. Arrintaasoo iyagana ay uga gol leeyihiin in uu sii jiro amaba uu sii taagnaado dhaqaalaha dalkaasi oo markii horeba hooseeyey. Xanuunkana dunida wada saameeyey ayaa dalkaasi Indonesia ku dhacay 3,239 qof, isla markaana ay ugu dhinteen 280 kale. Jimcahan maanta ayaa caasimada dalkaasi ee Jakarta lagu soo rogay 2 toddobaad oo xafiisyadu ay xidhnaanayaan, isla markaana sidoo kale xayiraad la saaray in 5 qof wax ka badan aanay isku iman karin, hase yeeshee waxaan la bixinin amar ah in ay dadku guryahooga joogaan, iyadoo sidoo kalena la ogolaaday in qaar ka mid a gaadiidka dadweynuhu ay sii shaqeeyaan, hase yeeshee dugsiyada iyo weliba goobaha lagu cunteeyo ayaa iyaga horeba albaabada loogu laabay islamarkaana la xidhay. Sidoo kale amarkan ayaa ku dhararan ilaa iyo 30 milyan oo ku sugan dhulka baadiyaha oo ay ku jiraan beeraleyda iyo weliba kooxaha macdanta quda, hase yeeshee waxaanu saameynayn ilaa iyo 265 milyan oo ku nool jasiiradaha dalkaasi. ugu dambeyntiina saraakiisha ciidamada dalka Chad ayaa ku soo warramaya in howlgal ay ka fuliyeen jasiirado ku yaala harada Lake Chad ay ku dileen ilaa iyo 1,000 xubnood oo ka tirsan kooxda Boko Haram. muuqaal ay ciidamadani baahiyeen maalintii Khamiistii ayaa Colonel Azim Bermando oo ah afhayeen u hadlay ciidamadan uu sheegay in howlgalkan uu socday muddo 8 maalmood ah, ay kooxdan kaga sifeeyeen aag dhan oo u dhexeeya dalalka Chad, Nigeria iyo waliba Cameroon. isagoo intaasi sii raaciyay in sidoo kalena 20 ka mid ah askarta dalkaasi Chad iyagana halkaasi ay ku dhinteen, islamarkaana ku dhowaad 200 oo kale ay kaga dhaawacmeen. waxaana tallaabadana ay imanaysaa kadib weerarkii bil ka hor ay kooxdana Boko Haram ay ku qaadeen saldhigga militari ee Bohoma, islamarkaana ay ku dileen 29 askari, iyadoo weerarkaasina ay saraakiisha ciidamadu ku sheegeen inuu ahaa kii ugu xumaa ee loo geystay ciidamada dalkaasi. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.com.
dhegeystayaal, markana nala dhegeysta heestan.
idaacaddii habeennimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay nooga eg tahay tan iyo kulantin dambe. Waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.